Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
6 червня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Жывёлы ў народным мастацтве беларусаў пашыраны з першабытных часоў. Калі з імі звязвалася складаная сістэма павер'яў, ім прыпісвалася ахоўная функцыя. На думку першабытных людзей, сілуэты жывёл у дэкоры вырабаў ці вырашэнні формы вырабу ў выглядзе свяшчэннай жывёлы павінна было забяспечыць здароўе, дабрабыт, засцерагчы ад нячыстай сілы. Схематычныя гравіраваныя малюнкі ці дробная пластыка зааморфнага характару на тэрыторыі Беларусі вядомыя з часоў неаліту. На паазер'і на сценках керамічных вырабаў трапляюцца выявы, што нагадваюць змеяў. Вельмі дакладна зроблена падвеска-амулет у выглядзе змяі са стаянкі Асавец Бешанковіцкага раёна. Багатыя знаходкі трапляюцца пры раскопках гарадзішчаў жалезнага веку, асабліва ў Паднепроўі. Досыць рэалістычна з гліны вылеплены коні, сабакі ды іншыя свойскія жывёлы. Матывы жывёл, коні, сабак і львоў, так званы тэраталагічны звярыны стыль, вельмі папулярны ў аздабленні рэчаў дружынна-баярскага побыту 11-13 стагоддзяў, накладак калчаноў, рукаятак нажоў, зброі ды гэтак далей. У народным мастацтве беларусаў найбольшай папулярнасцю карысталіся вобразы каня, козы і барана. Іх сілуэты можна бачыць у дэкоры народнага жытла, вільчакі, ліштвы, каваныя клямкі, на драўляных каўшах-карцах, дошках-штампах для фігурнага пячэння, у вырашэнні гліняных цацак-свістулек. У наш час сімвалічная роля вобразаў жывёл страчаная, але яны з'яўляюцца асноваю для формаўтварэння вырабаў утылітарна-мастацкага характару ў саламапляценні, глінянай і драўлянай пластыцы, ды гэтак далей. Традыцыйныя вобразы дапоўнілі новыя – зубра і льва, аленя-ката. Клетнік – гэта адмена вогненага лятучага змея-цмока, які свайму гаспадару можа прыносіць незлічоныя багацці. Клетнік блізкі да дамавіка, але адрозніваецца ад яго найперш тым, што ніколі не жыве ў хаце. Сваю назву ён атрымаў паводле характэрнага месца свайго пражывання ў клеці і стопцы. Клетнік звязаны з паветранай і вогненнай стыхіямі. Заводзілі клетніка штучна. Для гэтага трэба было дачакацца, пакуль сямігадовы чорны певень знясе яйка незвычайнай формы, падобнай да ракавіны смаўжа. Калі гэтае яйка выносіць пад пахай 3 гады, то з яго вылупіцца маленькае змяня, якое трэба было вельмі клапатліва даглядаць. Па нейкім часе клетнік пачынае лётаць, адшукваць схаваныя ў зямлі скарбы і прыносіць іх свайму гаспадару. Пра удачлівага альбо нечакана разбагацелага гаспадара на Беларусі казалі, яму змей грошы прыносіць. Улюбёная страва клетніка – яешня, але ні ў якім разе не салёная. Яе штодня гаспадары прыносілі ў клець. Клетнік страшэнна крыўдлівы і помслівы. За пасоленую яешню і за любыя іншыя крыўды ён звычайна помсціў пажарам. Выглядам клетнік быў падобны на вялізнага вужа з тым адрозненнем, што быў увесь нібы залаты, гарэў як агонь і меў крылы. Часам уяўлялі яго ў абліччы чалавека, які ўмее лётаць, што стасуецца з іншымі уяўленнямі пра прыгажуна змея-пярэваратня. Убачыўшы ў небе палёт метэора, а тым болей баліда, сяляне казалі «змей паляцеў». Бліжэйшымі сваякамі клетніка з'яўляюцца літоўскія айтварасы, але на складанне вобразу клетніка істотна паўплывалі распаўсюджаныя ў сярэднявечнай Еўропе міфалагічныя аповеды пра васіліскаў. Доброго дня и до наступной встречи на хвалях Радио Рация. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.